Jon Azeri mediasında Türkmenistan'ın BTC geçiricisinden aktaryan neftinin 20% çemesi peselendigi barada maglumat bar. Bu nämäniň alamaty? Türkmenistan çykaryan neftiniň mukdaryny azaltdymy ýa-da ol onu başga ugru boýunça aktaryarmy?
I don't think it's terribly significant. I'll tell you why.
Men munun uly ähmiýetiniň bardygyny çaklamaýaryn. Türkmenistan BTS geçiricisiniň üstü bilen her gün ortaça 400 000 barel nefti eksport edýär. Şeýle görkezijiler ýanwarda, fevralda we martda hasap alyndy. Emma soňky bilen bu görkezijiler bir peselli, bir gally. Meniň pikirimçe bu adaty. Hawa peseliş ýygyderildi dowam edip, bu ýagdaýda 2 aýdan artyk wagt saklanyp galan bolsa, bu mesele dogrusunda käbir aladalarym döräp bilerdi. Garaz men adattan daşary bir ütköşüklügi görmeýän.
BTC geçiricisinden aktarılan nevit Türkmenistan'ın umumi nevit önümçülüğünün neyce payını düzeyer.
Bu Türkmenistan'ın nevit eksportıdır. Bizde köp maglumat yok. Emma Türkmenistan öz şirketinde İran ve belli bir derecede Özbekistan bilen nevit sevdasını ediyen bolmogu mümkün. Emma yurdun esasi nevit eksporti BTS uru oyuncu amala aşırlayar.
In terms of hard cash exports, this is it.
Türkmenistan'ın BTC arkalı aktaryan nevitinin muktarı varada näme aýdyp bolar? Bu uly görkezijimi mi?
If you look at it, no, it isn't. It's not a very big sum.
Yok, muňa uly mukdardaky nevit eksporty diýip bolmaýar. Türkmenistan nevit däldi, gaz öndürýär.
Türkmenistan produces gas, not oil.